ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Magdalena Andersson ayaa sheegtay in dalkeeda uu qaadayo xayiraadaha saarnaa ee COVID-19-ka. Ra-iisul wasaaraha oo shir jaraa'id qabatay ayaa sheegtay in la gaaray xilligii Sweden dib loo furi lahaa. Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Sweden ayaa qayb ka ah dadka dalkaasi ee siyaabo kala duwan uu saameyn ugu yeeshay noloshoodii. Wariyaha VOA-da Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya go'aanka cusub ee dowladda Sweden.
Dadweynaha dalka Sweden ayaa soo dhaweeyey go'aanka dalkaasi looga qaadaya xayiraadda coronavirus sida ay ku dhawaaqday ra-iisul wasaaraha dalkaasi Madlina Andersson. Andersson waxa ay sheegtay in sababtu ay tahay dadweynaha oo fahmay faraca Omicron iyo dadka tallaalka qaatay oo aad u badan. Ra-iisul wasaaraha oo shir jaraa'id qabatay ayaa waxa ay tiri waxaa la gaaray xilligii Sweden laga qaadi lahaa xayiraadda. Xanuunku ma aanu dhammaan, laakiin wuxuu u gudbay weji cusub. In badan oo ka mid ah dadweynaha dalkaasi ayaa weli taxadar muujinaya, qaarna maba rumaysna in xanuunkan uu jiro. Maxamed Xaaji Xuseen waa wariye ka tirsan Radio Sweden, wuxuu ii sharaxayaa go'aanka cusub oo dhaqangeli doona 9-ka bishan.
Ridwaano, sababta keentay runtii waa ay kala duwantahay. Waxaase ugu weyn tallaalkii oo waddanka Sweden 73% hadda dhaafay marka la eego dadka si buuxda u tallaalan. Sidoo kale dabcan saameynta dhaqaale iyo culayska uu cudurkani sito oo khaasatan dhinacyo qaarkood uu weliba si xun ula degay, sida dhinacyadii dalxiiska, hoteelada iyo shirkadaha diyaaradaha, howlihii adeega iyo sidoo kale shaqooyin badan oo uu runtii dhulka geliyey, shaqooyinka qaarkood yacni guryaha lagu qabto.
Dalka Sweden ayaa go'aankan qaatay maalmo uun kadib markii dalka Denmark sidan oo kale uu qaaday xayiraadihii dalkaasi saaraa ee coronavirus.
Marka laga soo tago cudurkan, in horena Denmark ay u qaaday xadidaadihii, haddana Sweden ay 4-da soo aadan oo 9-ka bishan ay qaadayso. Waxaa sidoo kale hay-adda daryeelka caafimaadka dadweynaha ee waddankan looga yaqaano Folkehelse Myndigheten ay cudurkan kasoo bedeleysa booskii hore oo uu ugu jiray inuu yahay cudur faafa oo caalami ah, waxa loo yaqaano pandemic, iyadoo iminka la gelinayo endemic liiska la yiraahdo, oo ah in uu yacni yahay cudur faafa laakiin xaalkiisu iska yahay mid kala duwan min gobol ilaa gobol. Wax uun u eg sida malaariyada oo kale, oo gobolada qaar lagu arko, gobolada qaarna aan lagu arkin, aan la ogeyn sida taasi ay macquul ku tahay. Sidoo kale wadamada Nordijka loo yaqaano Scandinavia ayaa iyaguna doonaya inay samaystaan tallaal iyaga ka dhexeeya si mustaqbalka ay iskugu diyaariyaan haddii cudur faafi ah sida COVID-19 oo kale uu dunida ku dhufto.
Sidee ayuu haddaba xanuunkan u saameeyey Soomaalida ku nool dalka Sweden? Maxamed Xaaji Xuseen ayaan weydiiyey su-aashaas.
Saameynta Soomaalida markii la eego, Soomaalida saameyn xun buu ku yeeshay bilowgii cudurkan. Aad baa runtii wax looga qoray Soomaalida, oo xitaa warbixino sumcadil ah ayaa laga sameeyey. Waxaa sidoo kale uu saameeyey shaqooyinkooda, khaasatan howlaha adeega tagaasida basaska dadka wada, oo aanay iyaga suurtagal u ahayn in guryaha shaqooyinkooda lagu qabto. Hadda marka markii wax kasta caadi laga dhigo, dabcan waxa u fududaanaysa dadkaasi inay shaqooyinkoodii dib ugu soo laabtaan.
Dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadkuba waxa ay rumaysan yihiin in xanuunka coronavirus weli uu sii jiri doono, waxaana muuqata in dadka dunida ku nool ay la sii noolaan doonaan xanuunkan oo dhibaatooyin badan ku abuuray nolosha dadka ku nool guud ahaan caalamka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.